Alina Indrainoy arabananao mpanaraka ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana izao a amin'ny folo ora marina izao eto Madagasikara ny fandaharana evana ny fandaharana fibeazana miaina sy mitino arahinao manomboka eto a alakamisy fa telo ambin'ny folo ny volana jona efatra amby roapolo sy roa arivo rianala no eto amin'ny fanolorana ny namana Bruno Rakotomalala kosa no amin'ny lafin'ny teknika Omniti anuitine loa efitra mandritra ny taona dia ny fandraisana andraikitra sy fanomezan-danja tsirairay anaty fiarahamonina. Tsara loa patsahivina fa ny fandaharana evan dia fandaharana iandraiketan'ny Centre Groupe Madagascar. Ny Centre Groupe Madagascar dia fitoerana fikarohana sy centre de recherche et de formation izy io izany hoe manao ny resaka fianakaviana, fahasalamana sy sampanasa maro samihafa. Ny sampanasa ny fianakaviana no resahantsika ao amin'ity anio ity a, ka ny lohahevitra ifampizarantsika miaraka amin'ny voamerana evaka ampisahana ny fianakaviana dia ny hoe ny fianakaviana no fiarahamonina voalohany indrindra. Ny fianakaviana no fiarahamonina voalohany indrindra. Efa misaratsika amintsika eto a ny zareo avy ao amin'ny fifakri iajalalao sy robadi miarabanareo
miarabany tompoko ary miarabany teknisianina rehetra dia miarahabany mpiaino rehetra ihany koa dia miarahabany mopera zay miaraka amintsika eto ihany koa
araka ny voalazany iajalalao teo a dia misy any mopera peromonier ihany koa per aurelien miaraba mopera
fady miarabantsika rehetra manaraka izao fandarana zao
Ankoatr'izay a dia mbola miaraka amintsika ihany koa izareo avy ao amin'ny FTK diocèse a miarabanytoda
miarahaba antsika rehetra dia miarahaba ny teknisianina ihany ko a dia marahaba ny mpanaraka ny fandaharana manaona daholo tompoko
Enare, araka ny natsidiko teo a dia iresaka mahakasika ny fianakaviana isika ny fianakaviana no fiarahamonina voalohany indrindra izay no lohahevitra ifampizarantsika eto a toy ny mazatra dia amin'ny tapany voalohany isika dia iresadresaka mahakasika izay lohahevitra izay a amin'ny tapany faharoa kosa isika dia andray ireo antso sy sms avy aminareo mpiaino mahakasika ny lohahevitra fa melohan'izay rehetrarehetra izay aloha dia asantsika feokira kely Tsika ny tapany voalohany fandaharana re ampatsahivika any alohany a ho raha ohatra ka zao anao vao miaino ny fandaharana ny lohahevitra ifampizarantsika dia ny hoe ny fianakaviana no fiarahamonina voalohany indrindra raha miresaka fianakaviana tsika dia misy ny hoe dada misy hoe neny misy ny zanaka aleo ngamba loha ampatsahivintsika kely mopera hoe inona izany hoe fianakaviana fototra izany
la lohahevitra nitondrakazo voaloha hoe fianakaviana no fiarahamonina voalohany indrindra raha miresaka tsika hoe fiarahamonina aloha zany a raha miresaka tsika hoe fiarahamonina dia mazavabe fa tsy olona anankiray fotsiny eo a tsy olona mitenirery fa farafaratsy misy olona anankiroa mifampiresaka zay mahafianakaviana fiarahamonina azy metitra amin'ilay hoe fianakaviana fototra tsika raha mitentsika fototra dia loharan'ny aviana zany fa amaloharan'ny aviana azy mahafianakaviana azy raha ho an'ny mpianatra dia any amin'ny klasy sixième mianatra azy hoe ny fianakaviana lesona malagasy ny sixième zany dia any mianatra hoe ihona ny atao hoe ankoholana ny eo ilay mamaritra hoe idada ineny ny zanaka raha misy olona hafa ao an-trano mpanampo ohatra na ray aman-dreny lehibe miara-mipetraka amin'izy ireo a dia zany rehetrarehetra zany no mandrafitra n'ilay fianakaviana fototra de ireo no miara-monina de zay mahafiara-monina voaloha azy
amin'izao fotoana zao koa misy efa mandroso de mandroso ny ataontsika hoe misy fivoarana be zany amin'ny fiainana amin'izao fotoana zao mety hoe misy endrika hafa ve zay fianakaviana zay fa tsy hoe dada sineny rery any de zanaka
tsy raisika amin'ilay hoe mandroso ngamba fa miempotra aza ngava mety ilazana azy satria lasa mivoana ilay endrika fianakaviana sasatsasany ankehitriny taoka sasatsasany satria tsy nirehetra akoryny zany fa ny tena fototra dia ilay hoe ray reny zanaka zay ny fianakaviana fototra daholo zany rehetrarehetra zany ary miaraka mifandrosoan'ny teknôlôjia aza moa dia indraindray adiny ny tena havana fa le olona ifandraisanao anatin'ny reny serasera reny aza no akaiky kokoa no reo olona miara-monina ao an-tokantrano.
Rak'izay voalaza mopera zay zany raha ohatra ka hoe ny fianakaviana fototra no resahana dia ny iray ny reny ary ny zanaka. Ankoatr'izay dia misy ny olona hafa ihany koa izay mandrafitra ny atao hoe fianakaviana. Fa raha ohatra ka resantsika indray ny anjara toerany tsirairay manoloana ao anatin'izay fianakaviana izay, samy manana ny anjara toerany ireo, mety afaka resadresantsika ve?
Ia, mamerina ny fiarahabana ny mpiainy rehetra dia resaka momba an'izay hoe anjara toerana. Misy hoe anjara fizarana toerana zany, fizarana zavatra efa voafaritra tsara, ary io toerana zay anjarany ray anjarany reny sy ny zanaka dia tsy hoe ny olombelona no namaritra an'izay, fa tany ampahariana mihitsy Andriamanitra de efa nametraka an'izay hoe Andriamanitra nahary ny lehilahy voalohany. De hitany tateoriana hoe tsy tsara raha ire raha lehilahy de nahary ny vehivavy zay reny, dia nitsofony rano ireo ray sy reny ireo ray mandrentsika voalohany zany Adama sy Eva, dia niteraka any Kaina sy Abela zanaka. Zany hoe samy manana ny tena anjara toerany napetraka Andriamanitra ny ray ny reny sy ny zanaka. Tsy tsara loatra ny ampifangaroana izay anjara toerana izay. Ny ray dia ray, ny reny tsy mety ho ray mihitsy, ny ray tsy mety ho reny mihitsy, ny reny tsy mety ho ray, ary ny zanaka efa aty aoriana rehefa arelatra izy vao masa indray ho ray na ho lasa reny. Dia zay aloha le anjara toerana zay dia efa voafaritra tsara tany am-piandohana. Izay anjara toerana zay nefa dia tsy midika hoe tsy mitovy zo, mitovy zo ny lasy ny vavy, fa ny anjara toerana kosa nefa dia samy manana nefa nametrahan'Andriamanitra azy, mampitovy zo azy satria samy mitondra ny ain'Andriamanitra na ny ray na ny reny na ny zanaka.
Mety hoe ahoana zany no afahana mampirindra tsara an'izay hoe fiarahamonina anaty fianakaviana izay raha ohatra ka izay no anjara toerany tsirairay?
De ny ampirindra azy tsara de zao hoe samy mahafantatra tsara le anjara toerana ary ny andraikitra vokatr'izay anjara toerana tazomin'ny tsirairay izay. Efa samy mahafantatra tsara zay andraikiny hoe za ray mpianakaviana, inona ny andraikitra atao tokantrano, za reny mpianakaviana, inona no andraikitro, ary za zanaka, aiza ny toerana, inona zavatra anjara andraikitro atao tokantrano. De samy manatanteraka izay amin'ny alalan'ny fifampiresahana ny zava-dehibe ihany koa, nefa hoe za ray tsy hoe miolon'olona maray ahy de zao no efa nankiny asa nankinynahy tamiko, de hoe zay tsisy idiran'ny zanaka, tsisy idiran'ny vady ny reny zany, fa ny fifampiresahan'ny mpianakaviana zany mpianakavy no anisan'ny tena mahalavirary mampirindra ny izay fiarahamonina ao anatin'ny tokantrano izay.
Mety mbola misy anampiana?
Ia, misaotra indrindra nanome ny fitenenana, mamerina trano ny arahaba ho antsika rehetra mpiaino. Ny zavatra tsapa koa zany a rehefa mahay mifampiresaka ao anatin'ny fifampiainoana ny fianakaviana, zany hoe le ray sy reny sy zanaka, ary mametraka fitsipika ao anatin'izay fifampiresahana izay ao anatin'ny tokantrano, zany hoe misy fitsipika iraisan-dry zareo zany. De manaraka tsara n'izay fitsipika iraisan'izay a de azo antoka fa irindra sy ilamina ny ao anatin'ny tokantrano, irindra sy ilamina ihany ko izay fiainana ao anatin'ny tokantrano izay mivoaka makany amin'ny fiainan'ny fiarahamonina. Ilay fahazarana mandray anjara zany a, mandray andraikitra ao anatin'ny tokantrano, de azo heverina fa mampilamina sy mampirindra ihany koa ny fiainan'ny fiarahamonina.
Izany hoe fifanajana, fifampiresahana, fifankatiavana no antoka iray mampilamina ny fiarahamonina ao an-tokantrano a, ary izay ihany koa no antoka mampilamina ny fiarahamonina any ivelany, satria dia ny hitantaratra ao amin'ny fiarahamonina ao an-tokantrano ihany no hoentina any amin'ny any amin'ny toerana any ivelany, any amin'ny fiarahamonina hafa. Ie, arak'izay dia ahoana raha no mety anazavantsika ny hoe ny hatsaran'ny fifandraisana ao anatin'ny fianakaviana dia misy fiatraikany amin'ny fomba fiaina ny any ivelan'ny tokantrano sy ny fiarahamonina?
Ia, tena misy fiatraikany tokoa, satria raha mandinika isika rehefa tsara ny fifandraisan'ny fianakaviana ao anatin'ny tokantrano, zany hoe mahay mifampiresaka, mahay mifampiaino, mahay mifampitaiza, mahay mifampitsinjo, mifampia, mifankaty, mifanaja araka ny teneninao teo. De efa zatra miaina an'izay zany izy eo anivon'ny tokantrano. De lasa mahafinaritra eo anivon'ny fiainan'ny fianakaviana le izay le fiombonana izay. De mahafinaritra koa rehefa mivoaka ny ivelany izy a, de hainy manaja olona, mahay manaja olona, mahay mifandray am-po akaiky amin'ny olona, mahay mifankatia amin'ny olona, zatra mandray andraikitra amin'izay rehetra zavatra mitranga eny amin'ny fiarahamonina zany a. De anisan'ny fototry ny fampandrosoana ny fiarahamonina izay fahaizana mifandray amin'ny fiarahamonina izay. Izay ny fototra de avy eo amin'ny tokantrano, avy eo amin'ny fianakaviana ihany. Fa raha sanatrian'izany hoe misy zavatra le fomba fitaiza ao an-tokantrano mihitsy zany a no tsy mandeha, le fomba fiainana ao anatin'ny tokantrano a no tsy mandeha amin'izay laoniny a, de mazava ho azy izay koa taratra ahitantsika hoe tsy mandeha koa ny any amin'ny fiarahamonina, mahatonga an'le hoe lasa ny ankizy lasa ohatra hoe lasa miady, tia miady aman'olona, lasa tsy manaja olona, tsy manaja ny tontolo iainana, satria efa tsy niainany teo anivon'ny tokantrano izay a, de lasa manjary tsy asehoany koa any anivon'ny fiarahamonina. Fa ny akanton'ilay fifampitezaina ao anatin'ny tokantrano zany no mamoaka ny akanton'ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina.
Akizay an de averikana ny fifanajana, fifampiresahana, fifankatiavana ny toe-javamisy rehetra misy ao tokantrano ihany no entin'ny ankizy mivoaka ny ivelany ihany. Enina tsy ny ankizy ihany ary fa ny olona tsirairay ao anatin'ny fianakaviana any amin'ny toerana hafa any amin'izay hitany ihany. Iny ihany koa no ataontsika hoe izay hitanao ihany araky ny voalazan'ny ajalalao teo hoe raha ohatra ka olona tia miady ny ao an-trano de lasa tia ady ihany koa izy any ivelany. Raha olona tia miteniteny ratsy sy ny ohatra izany lasa ino ihany koa no entiny ihany, ary iny no hitantaratry ny olona any ivelany ihany hoe tia zany zanaka olona fianakaviana be teny ratsy izany ohatra n'izany, izay no zavatra hotsapan'ny olona avy eo. Mety mbola misy anampiny Doda?
Ie, eo moa izany le ataontsika hoe fahaizana mifanaja, io zany tena zava-dehibe mihitsy io e. Tena le hoe mifanaja satria na ny amin'ny fiarahamonina raha zao a amin'le stress isan'andro isan'andro de lasany tsy fifanajana io. Ataontsika aloha hoe le resaka hoe fankatia atao contre parenthèse kely, fa mifanaja aloha voalohany indrindra, iny zany no atao hoe base. Fa raha mahay mifanaja ny olona tsirairay, mametraka ny olona ho ambony noho izy, fa eo koa mantsy le problème le misy fizahozahona hoe za foana no hanina de ohatra ny miezaka foana eny eo fiarahamonina eny manambany hafa de tsy de tsara loatra ity toetsay toetsain'izay. Fa apetraka eo amin'ny maizy azy ny olona tsirairay a amin'ny maendrik'Andriamanitra azy, zay moa zany le hoe apetrao foana ny tsirairay na de eritrereny le hoe mahantra tena mahantra hitatsika any amin'ny arabe ireny ara, apetrao amin'ny maizy azy izy fa mbola endrik'Andriamanitra ireny. De zay le teneny ke fifanajana matory eny ahy lasa eo amin'ny fiarahamonina, tonga eo amin'ny fiarahamonina de misy ilana azy foana, tsy tokony ho ahilikitsika mihitsy na ahoana na ahoana.
Amin'ny fomba ahoana ary zany a no afaka andraisan'ny fianakaviana anjara amin'ny fampitana an'le sotoavina ao an-tokantrano a ho eny amin'ny fiarahamonina mba hampirindra anazy?
Eo zany aloha a de fijoroana vavolombelona hatrany ho ira Kristy zay anao ny sitrapon'Andriamanitra tena mipetraka ho iraka mihitsy mitoro vaovao mahafalina aiza anaiza le jeritsantsika eo amin'ny Jakoba zao a toko faharoa andinin'ny fahefatra ambe folo ka hatra fafito ambe folo ny firesaka finoanany ao finoana rahainasa ny resahany eto zany a de araka voalaza soratra masina de aseho ny asanao tsy misy finoana fa izaho kosa ampiseho ny finoko amin'ny asa, zany hoe mila asa zany na manam-ponoana sahala amin'inona ary ianao rehefa tsy miasa de tsisy dikan'izay zavatra izay. De zay zao a anisan'ny fandraisana anjara mihitsy ny fianakaviana amin'ny fampitanan'ireo sotoavina rehetrarehetra ao an-tokantrano mankeny amin'ny fiarahamonina. Ampiseho foana amin'ny asa ny zavatra atao. Fa na ohatra ary ataontsika hoe efa niresaka ty re fifanajana, fifanajana mifanaja ianao fa tsy iarahanao asa le fifanajana de tsisy dikany. Ohatra fotsiny a zany hoe miteny hoe manaja le olona ianao, manaja le olona ianao de tsy miteny fa hoe anina, fa ilaina hoe ndeha ry tompoko ao aloha ampitiavan'izay zavatra izay. De zay le hoe entitsika amin'ny asa eny amin'ny fiarahamonina ny taratra ao an-tokantrano a dia hitatsika fa na fiarahamonina ianantsika io ary dia tena mivoatra mofira ohatra ny
anapikoazy ilay hoe fandraisandray aman-dreny andraikitra manabeny zanany dia mbola ao an-tokantrano dia efa zarina sady mandray andraikitra zay fahaizany mandray andraikitra ao an-tokantrano zay a mampivelatra azy eo anatin'ny fiarahamonina dia lasa tompona andraikitra ho azy ilay ankizy rehefa mivoaka eo anivany fiarahamonina fa raha ao an-trano izy tsy zatra mandray andraikitra sarotra ho anazy ny andray andraikitra ny ivelan'ny fiarahamonina ary indrindraindrindra zay fandraisany andraikitra ao an-tokantrano dia mbola kely zay a manampy azy anana fahaleovantena sahady rehefa lehibe ary afaka mahavita zavatra rehefa mivoaka ao anatin'ny tokantrano miseho any amin'ny fiarahamonina dia taratra ilay ao an-trano zany a lay hita eny amin'ny fiarahamonina rehefa avy eo
ia iatsalalao
ia marina daholo zay rehetrarehetra izay dia anisany ihany ko a araka ilay nyteneniko tany am-boalohany hoe manangana fitsipika ifampifehezana ny ao an-tokantrano aka ohatra angamba ny akaikikaikely amin'izay hoe raha ohatra ka mody ao an-trano mirava amin'ny enina ohatra ny ankizy a any amin'ny toerana misy azy any ny efa lehibe moa mianatra any amin'ny lise ohatra na any amin'ny oniversité dia mba mifanaraka zany ny ao an-trano hoe raha mirava amin'ny enina dia tokotokony amin'ny firy ianao zany tonga ato an-tokantrano tokotokony amin'ny farafantarany amin'ny valo vokatry ny ambotaiazo na vokatry ny zavatra mitrangy ny an-dalana dia rehefa tonga zany zay fotoana amin'ny valo zay mbola tsy tonga ianao ohatra dia mba miantso tsika araka ny teknôlôjia moa resaka eto hoe fandrosoana misy fandrosoana afaka mampiasa ny finday dia mba miantso hoe tsy tonga fa misy antony loatra an'izao dia misy fitsipika rahana dia dada koa manaraka an'izay mirava amin'ny efatra dada ohatra na mirava amin'ny dimy dada tokotokony afiry dada ny tonga dia manaraka an'izay koa hoe amin'izao zany ny fany ora fahatongavany dada ao anatin'ny tokantrano raha misy zavatra atao zany ao an-trano a ka tsy vita de tokony mialatsiny zay le fifanajana ny tenena mialatsiny fa tsy vitako le zavatra inytra dada sineny ohatra na tsy vitako le zavatra sena amin'le vady amanjanaka noho ny antony ohatra n'izao zay le hoe fifampiresahana de rehefa misy zavatra tsy vita zany de mialatsiny mifanaja tsara de raha ohatra ny ao anatin'ny tokantrano hitatsikatsika angamba miara-mahita hoe ny any an'ny firenena mato mandroso ny firenena sasany a de resaka fitsipika fanarahana fitsipika fa rehefa manaraka fitsipika ampitiavana atao ampitiavana zany a de ataoko angama fa hoe mirindra tsara ny fiainanao anatin'ny tokantrano de zay le fanarahana fitsipika miainga avy eo amin'ny tokantrano zay mahatonga azy anaraka fitsipika ihany ko any amin'ny toeram-piasany a any amin'ny fiarahamonina misy azy a any amin'ny sekoly zay ianarany raha ohatra zatra tsara zany ao an-trano tsy zatra tara zany hoe tonga fodinana ohatray na any amin'ny sekoly misy azy na any am'izay alehany ary izy a tsy tara foana de manaja an'izay fitsipika zay ary atao ampitiavana le izy fa tsy hoe fanirenyla lalàna mahatonga an'le hoe anazy an'le fitsipika fa le fitiavana mitondra le izy hoe tiako ny zavatra ataoko a tiako ny asako a ataoko ampitiavana dia arahako araka ny tokony ho izy a mba hahafahana mandroso tsy ny ao an-tokantrano ihany mandroso a fa na dia any fiarahamonina koa a mampandroso ny fiarahamonina zay hoe fanarahana fitsipika izay
misy koa manko mieritreritra hoe lasa ohatra ny voagetsagetsa izy ao anatin'le fitsipika dia lasa tsy
rehefa tsy arahany ampitiavana zany ary tsy mijery tokony mifampitsinjo foana zany zay le fifampitsinjovana mitsinjo ny hafa raha manao zavatra a dia direko foana hoe inona ny aterak'izay zavatra ataoko zay a amin'ny hafa tsara ve ny vokany sa ratsy dia miezaka zany miala amin'izay le hoe raha vao ratsy raha vao miteraka vokatra ratsy eo amin'ny fiarahamonina misy a ny zavatra ataoko a dia tsy hanao aniny a fa ny ao anatin'ny saina zany dia hoe miteraka zavatra mahasoa ny rehetra ny zavatra ataoko a amin'le fanarahana n'le fitsipika
tota misy aina
finakely io zany le fipetraka le hoe ataotsika hoe le resaka hoe discipline io le efa nitenitsika tenehantsika tery manao amin'ny atsoro mianoatra kely efa somaro teneny mopera ihany ko teo fa efa misy atana tohatra napetrak'andriamanitra hatrany amin'ny voalohany dia na ifanajana zoky olona sy ny atao hoe reny zany no mitarika eo amin'ny fianakaviana satria hidada aloha dia ineny nefa o ambonin'ny dada sineny eo koa mbola misy dadabe sineny be siny rehetrarehetra ireny a napetraka foana ho fanaja tsy vitany hoe ho fanaja fa ho tiavana amintsika malagasy aloha zay mbola mahafinaritra amin'le kolotsaina sy riba malagasy a ny tsika aloha hoe velona ray trano a maty ray fasa de eo daholo tatabe neny be sy ny anina ary tatabe de anisan'ny olona toavy teny mihitsy eo anatin'izany atao hoe fianakaviana izany ary izy zavatra napetraka tatabe de efa tonga de mipetraka disiplinina ho azy izy tsy masika ary zay mahatonga ny ankizy a miaino kokoa reo le olona efa napetraka hoe zoky olona no le hoe data sinerindra zany hoe sososo any ianareo zany foana ny taloha foana fa tadabe sy bebe moa zany efa mahay an'le anina de efa mba mahay zay le hoe manao taizanyreny be sy ny taizany anina de ohatra mampiditra moramora le disiplina de azo ny ankizy kokoa de nefa oka ho tadiditsika tsara fa zany hoe fifanabeazana rehetrarehetra zany atreny fiarahamonina nahatra izy io a antity anaky telefonany tsy maintsy fototra telo zany no fanabeazany de voalohany aloha voalohany indrindra de ao tokantrano ny faharoa ny fiarahamonina ny fiarahamonina ary io nefa ny tena matetika manimba satria nao tokantrano misy ny zanakao ny tsy ampianarina miteny ratsy zao fa rehefa mandeha ny amin'ny fiarahamonina izy de nyvona e tena vona mihitsy tonga ao an-trano izy a miteniteny foana amin'ny zavatra tsy fantany a de anao gaga hoe fa zasangana mpianatra an'izany de ny fahatelo de ny ataoko hoe ny ara-panahy fanabeazana ara-panahy any am-piangonana zay zany le mahatonga amin'nyteny hoe eo amin'ireo le toko telo manasana any fa raha vao ny ray amin'ireo misy mandringa de tsy manana fiarahamonina vanintsika nefa atyfantatrintsika mihitsy fa miainga avy eo amin'ny fianakaviana aloha de mihitatry ny fianakaviana iny a mitambatra tsy kelikely de lasa fokontany de fokontany mitambatra de lasa firaisana de ohatra zay de farany lasa firenena raha tsika ray aman-dreny tsy mahay mitondra ny fianakaviantsika fomba hoana moa ny aizantsika hitondra firenena ohatra raisintsika hoe tokantranonao raha tsy manjary nefa ianao ilatsaka lehibe ny fokontany de tsy possible ve zany apetraka ny fanontaniana samy mieritreritrytsika hoe marina ve zany fa efa
amireny misy ohatra ny ray aman-dreny zelobe zany hoe mpianakavy samy ao an-trano de samy mioaka amin'ny telefôna sy ny telehany sy ny ordina kory fa de fa tsy mifampiantso akory andao isakafo fa de ohatr'izay fotsiny ary ny tena aloha za raha de na miara-misakafo ara tsy misy fa samy mandoatra ny sakafony de samy mihinana ny azy samy makany coinsika
de
samy mioaka de na misakafo ara misotro miakatra any ambava fa ny maso anaty telefona na eny amin'ny tele na ao amin'ny ordinater mampalahelo za fianampianakaviany zany satria tsy mba misy fifandraisana tsony mihitsiny fa ny any alavitra ifandraisana fa ny ao akaiky mangatsika tanteraka mihitsany de sisy mahafantatra hoe maninony ny anina zao na salama ve izy zao na ahoana izy zao fa de samy miaina ny fiainany fotsiny nefa fiarahamonina voalohany a very
falsahirana mihitsy ny fianakaviana amin'izao a manaona n'io fanatotoloana sy ny fandrosoana io satria raha malala zao fa maro ny tokantrano araky ny efa filaza amin'ny opera teo hoe betsaka ny atao hoe manakatao e de manakatao de manamboatra trano de samy manana ny efitrano ny ankizy ao amin'ny efitrano ny ankizy efa samy misy dosa efa samy manana ny veseny ny fivoatoeram-pivoahana zany de tonga avy any ampianarana ny zaza de tonga ny ankizy de voatonga ao an-trano de tonga de miditra ao amin'ny efitranony de midy ao de ao izy ao izy ny tsy misy fifandraisana mihitsy zany a amin'ny ray tsara le hoe fantsoana le izy a satria mba manana ataona fa mba ny angaranjanahary mba manana amin'ny atao de tsara le fa manjary miolon'olona le zaza manjary mitokamonina tsy manana fifandraisana loatra amin'ny ao tokantranony aloha voalohany indrindra de araky ny teny to ny any ivelany ndray manjary mifandraisany bebe kokoa ary araky ny fantatsika taloha ny ankizy miara amin'nylalao miara amin'nylalao zao manjary tsy ta tsy ao tsony zany hoe ankizy miara amin'nylalao eny tokontany malalaka tsy na le tokontany malalaka rehefa tsy isy tsony fa de efa veloma raha teo fa de samy any anaty na hoe misy miaraka amin'nylalao ihany fa hoe sur internet no milalao de zany sisany lasa miolon'olona zany de mamboly toetra ho an'ilay zaza izay izy mitokana izay a de mahatsiaro tena hoe maleo tena manokana tsy mila ny hafa intsony de manjary lasa toetra tsy de tsara loatra ho an'ilay zaza izay lasa hoe tsy mila ny hafa intsony
ia misaotra nanome ny fitenenana
tena arak'izay voateny zay hoe faly sahirana faly satria anisan'ny manampy be dia be ny fanatotoloana sy ny fandrosoana. Fanatotoloana zany moa zany a dia hoe mahairay an'izao tontolo izao, azao tontolo ray izao tontolo izao, ary ny firenena matanjaka no mibaiko. Ny firenena matanjaka zany a no mibaiko. Dia isika nefa ty amin'ny firenena mahantra tsy mahay matetika zany ny ankabeazany tsy mahay mandray an'izay zava-misy izay. Dia lasa zay le hoe faly sahirana, faly satria ohatrany hoe mba mahazo an'izay fanatontoloana izay, kanefa sahirana satria tsy haitsika ny mampiasa an'ilay izy. Dia lasa mandehana amin'tsy tokony aleny a ilay fampiasana an'ilay teknôlôjia zay hoe mahery vaikana lefa ny avany ivelany izay. Dia mety manimba ilay izy ary mety mamotika ny fiainam-pianakaviana mihitsy raha ohatra ka tsy voatandrina na tsy hai ny tsirairay a no mampiasa an'izay fa teknôlôjia amin'ny fandrosoana izay.
Ie, tonga misy anapina kely.
Ie, dia izay indrindra le ilana ny le hoe disiplina le misy rafitra anankiray apetraka mihitsy a hoe atretony tsy azo ioarana fa amin'ity mopérateur matsy zao hoe misakafo dia samy io akeo maso etsehany. Raha ny tokony izy raha mipetraka tsara ny disiplina amin'ny fianakaviana sakafo telefona mipetraka ry daholy a fa rehefa misakafo a dia apetraka ity. Dia izay zavatra izay a ataontsika hoe inona ny lazako azy ohatra ny rafitra misy eo anivo fiangonantsika fiangonana katôlika hoe teny miakatra hifampirana teny midina hifampifehezana miara-miteny miara-manaiky daholo ny eo amin'ny fianakaviana hoe rehefa mihino sakafo a dia apetraka ny telefona dia samy manaraka an'iny. Dada zany miaplike an'le toantsika hoe le disiplina ohatrany hoe balize filaza zay ary fanina. Dia amin'izay fotoana izay a rehefa misy zay zavatra hoe di mino aho fa miainga eo amin'ny fianakaviana foana dia efa misy an'iny balizy iny. Dia rehefa zatra n'iny manaraka disiplina iny nahareo ankizy ireo ary ny ary eo tena tsoroko mihitsy fa misy zanako efa klasy de terminal tsy mandray telefona fa tsy kely ohatra an'iny de plus moa izy mianatra amin'ny fiangonaka sekoly katôlika dia voarara mihitsy mitondra telefona fa efa telefona zany juste hifandraisanay fotsiny fa tsy miaina an'la telefona ohatra ny tony izy. Ialana amin'inona moa zay ialana amin'le hoe contrôle anao a amin'la zaza amin'io resaka teknôlôjia moderna io fa io ny tena manimba ny ankizy amin'izao fotoana izao. Le izy moa zany e mian'andriamanitra safidy isika fa nalohan'ny olombelona ny ratsy foana zay mba magaga mihitsy mametram-panontaniana nraindray hoe tena fahoana ary mian'andriamanitra safidy itsika tsara sy ny ratsy fa lohantsika dia le ratsy foana ary tsika olombelona ihany tamin'ny zava-boary nataon'andriamanitra miainy an'izany safidy zany. Biby tsy afaka manatsafidy ny zava-maniry tsy manana safidy ireny tiatsika ongotany ireny dia miala tsy andeha hoe andeha hifindreria tsika olombelona ihany fa magaga dia zao alohantsika le ratsy efatra ny ampiandohana mihitsy moa nisy an'izy io ka ohatrany hoe lasa ohatrany hoe manahirina le teny hoe voajanahary tsy voajanahary zany fa sa avy any mitsirairay safidy avy any mitsirairay.
Aza lalao mety mbola misy anapinakely
ny ray aman-dreny a no môdely ho an'ny zanany, ndray aman-dreny no môdely ho an'ny zanany. Fa rehefa manao tsara ny fifampitondrana ao anivon'ny tokantrano a dia mazava ho azy a manaraka an'iny ny zana zay ataony iny. Ary misy fiteny moa zay manao hoe zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza fa na lehibe ary izy tsy ala amin'izay. Ka rehefa ao anivon'ny tokantrano ao anivon'ny fianakaviana izy zany a no efa zatra miaina fiainana mety a tsara tsara manaraka an'izay fifampifehezana ampitiavana izay a dia mazava ho azy fa mandeha ho azy a ny any amin'ny fiarahamonina.
Ataoko hoe zay ngamba ny mahavoafehan'izay ny loha hevitra ny fampizarantsika ao amin'n'ityan'ity izay a ny ampatsahevina ihany fa hoe ny fianakaviana no fiarahamonina voalohany indrindra. Izay no loha hevitra ny famizarana tamin'ny tapany voalohany a hiditra amin'ny tapany faharoa kosa isika rehefa avy eo a fa amelohan'izay aloha dia asantsika feo kirakely. Thank you. Tanatin'ny fandaharana fibeazana miaina sy mitsina ny fandaharana evahatra ny sika ny loha hevitra hifampizarantsika teny hoe ny fianakaviana no fiarahamonina voalohany indrindra. Atao anatin'ny tapan'ny faharoa isika ny fandraisana ny antso dia ny 020 76 443 90, 020 76 443 90 na ny 020 76 442 09, 020 76 442 09. Ny SMS kosa raha ifanoratra aminay dia ny 033 08 850 02, 033 08 850 02. Melohan'ny andraisantsika izay SMS efa tonga ao a sy ny antso raha ohatra ka misy ny antso a, dia aleoaloha resantsika kely ngamba opere hoe inona moa ilay hoe inonavy ilay karazana ray aman-dreny misy.
Resaka an'ilay hoe fianakaviana fiarahamoana voalohany sika dia misy karazana ray aman-dreny a, ataoko sokajiko efatra izy angamba malaza azy kokoa. Dia ireo karazana ray aman-dreny ireo a maneho an'ilay endrika fiarahamonina ao anatin'ny fiaina tokantrano. Voalohany a dia misy ny ataontsika hoe ray aman-dreny demokratika. Ireo ray aman-dreny ireo a, ilay ray aman-dreny mifampiresaka amin'ny zanany, raha misy zavatra atao dia mifampiresaka, mifampivorona ao tokantrano, makany hevitra ny tsirairay a, manome lanja ny isam-batan'olona, makany hevitra ny isam-batan'olona. Tsy hoe demokratika izy koa dia tsangatanana zany ny ao an-trano, tsy izay ny dikany fa ny heviny dia hoe samy maneho hevitra ny tsirairay ao an-trano. Fa i dada sineny amin'ny manolohan'ny fianakaviana azy, dada sineny ny tompony teny farany amin'ny fanapa-kevitra. Ny ankizy mety ikonokona ny ambadika any hoe andao mifanaraka manangatanana taonareo dia mba afaka mandeha amin'izay. Tsy izay ilay demokratika tintsika tenenina fa le hoe ny tsirairay samy maneho hevitra ao an-trano. Dia anjarany dada sineny manapa-kevitra farany a hoe izao a no fanapa-kevitra dada sineny rehefa niraisina daholy a hevitra ny tsirairay matatiny tokantrano. Ny faharoa dia misy ny atao hoe ray aman-dreny manome alalana foana, permissif ao sitsika, parent permissif. Reo ray aman-dreny ireo dia rehefa misy zavatra teneny zanany dia tonga dia mivaly teny azo antoka hoe mahazo mandeha foana, oke foana. Misy lafi tsarany zany fa misy lafi ratsany. Lafi tsarany satria ray aman-dreny manana eritreritra hoe mba mivelatra ny zanany, mba mahita ny fahitan'ny olona, mba manao ny fataon'ny olona sy ny sisa. Fa lafi ratsany dia tsisy restriction, tsisy fifehezana mihitsy zany fa dia mahazo mandeha foana ny ankizy. Ny zavatra tsara ao anatin'ilay izy dia hoe ny ankizy ohatra zany dia lasa mahay mamorona, manana ny maizy azy. Fa ny lafi ratsany dia ireo ankizy ireo dia mahatsapa ao anatiny ao hoe tsy en sécurité izy, satria maniny dada sineny tsy mba manakana mihitsy fa ninininona tenenay dia oke foana. Misy lafi tsarany zany fa misy lafi ratsany. Misy indray a karazana ray aman-dreny ao tokantrano tena hoe jadona ny fiainana ao an-trano, zay teneny ny dada sineny ihany parent autoritaire. Tsy manatsafidy mihitsy zany ny ankizy fa ninininona lazainy a nyvaly teny azony any dia tsy maintsy tsy foana. Dia zany a mampivoana ankizy be diaibe zany, manimba ankizy be diaibe mihitsiny, satria lasa alay mpanao azy ny ankizy rehefa anoriana, lasa mandainga, lasa mivoana, mitady hevitra fa lasa le ataontsika manao délinquance. Mivoana tanteraka satria tehitroatra ny farany, dia lasa mivoaka makany miditra maro isan-karazany, mampiseho hoe za tsy fehezinao eto foana. Fa rehefa mahatsapa amin'izay zay afaka maneho hevitra dia mivoana tanteraka satria alay mpanahy hamaly faty. Ary ny farany a isokajiko azy dia misy ny atao hoe ray aman-dreny tsy mivaky loha, négligent, tsy mivaky loha zany. Fa raha ohatra misy zavatra mitranga dia hoe dada sineny a zay andeha any zara koa ary iy mandeha any amin'izay tsy manelingelina. Misy ray aman-dreny ohatra zany mihitsy a dia tena tsy mivaky loha, tsy mahay mizara fitiavana na amin'ny zanany a na manodidina azy. Misy ray aman-dreny sala amin'izany mihitsy a dia manimba be diaibe ny ankizy ireny, satria ilay maizy azyn'la ankizy mihitsiny, ilay estime de soi ho izysika no potika tanteraka ny amin'ilay ankizy, satria tsy mba mahatsiaro mihitsy hoe manana ny hasiny, manana ny lanjany ilay ankizy ao anatin'ny tokantrano, dia lasa inkono entiny any amin'ny fiarahamonina. Endrika fiarahamonina ireo ny tantaraintsika toka efa nafoaiziko faran'izay fo nanazavaka azy tako fa azotsika ihany.
Ie, misaotra betsaka mopera nanazava an'izay karazana ray aman-dreny sy karazana atao hoe zava-misy izay a tonga dia hirosoavy hatrany amin'ny famakinana SMS angamisika no manoloana an'izay lohahevitra ny fianakaviana no fiarahamonina voalohany indrindra. Izay ny lohahevitra efa mizarantsika ny SMS voalohany tonga ato. Salama tompoko, ny anay hoy izy a, neny sy zanaka ihany, zokilahy a no solon'ny dada, milaminy ery ny fiainanay fa ny dadanay a namono anay taloha. Ie, io moa zany samy manana ny ao amin'ny fiainatokantrano tsirairay. Kaopatsiratra manana ola zay.
Ia, hoe dadanay namono anay taloha de tsy antsony zany dada. Dia nanoloana an'izay hoe nareo mba anao ny fandaminana ao an-trano de lasa izoky ny solon'ny dada. De zao niezaka tsara zay le ezaka nataonareo hoe ampilamina ao an-tokantrano, kanefa moa tsy fidiny zany satria dada nanaony nataony. Dia na inona aloha de misy zavatra tsy maintsy andringa kely ao, misy tsy fampiana ao, satria zay le dada tsy ao zay a Andriamanitra mihitsy araka ny voalaza teo hoe tany am-pahariana ny ray no nahariany voalohany. Fa manoloana ny zava-misy moa de nandamina ianareo, niezaka nandamina zay fiainana mba hampirindra ny ao tokantrano. De otoraka zany ihany koa mety hoe misy maro ny tokantrano tsy fidiny, atahoana noho ny fiainana, mety hoe fanandao dada noho ny fahafatesana na sahala amin'izany. De zay veleo niezaka satria ve de efa lasa ny lasa dada zay ohatra maty dada ve de ia hitanondrika tanteraka ny fianakaviana tsy mba hitraka. Fa de tsy mizay ny hoe nitraka ianareo a, de misaotra betsaka amin'izay hoe nitraka fa tsy nitanondrika nanoloana hoe fa raha ny azo atao raha mbola azo atao elaoneny ny data zay a anisany andraikitra azo atao hoe dadanay ohatra zao na dadanay ohatra zao a, fa elaoneny ny data mba hiverina izy anao ny andraikiny amin'ny maraim-pianakaviana azy.
Feno de feno angamin'izay voalazany robaty izay. Maki SMS manaraka ihany koa isika satria efa misy afato a. Salama Eva, mba anao fanamariana kely azafady, raha araka ny hevitro dia ny fianakaviana fiaraha-miaina fa tsy fiarahamonina satria misy aina mifanaingotra. Asa manahoana ny mahagasika an'izay?
Hoe miara-miaina ao an-trano, tsy hoe miaina fotsiny fa monina
mihitsyfotsiny
ihany koa fa mifameno zany zavatra lazainao zany.
Miaraba Eva, zay preta-po de misarabazana daholo zahay zao, de sahirana mafy an fa tsy misy ti ahy ny havako satria mahantra aho ary nanyreniko arany de tapaka le SMS fa izay zany hoe nisarabazana zany zareo de tsisy miraha ratsony zany, tsisy mpitsitsony. Zay le nilazantsika teo hoe aloha tsy ahilikilika ny olona mahantra sy ny
fianakaviana fa ny tena mila jereny to inona le antona
mpisarabazana.
De anisan'ny fototra anakiray tena ilana fijerena sy
fitsianina veo efa manana ny atao hoe mamy. Izay zavatra izay a raha ohatra hoe manana problema, raha ohatra hoe ry ara-tokantrano a de afaka manantona mami ny hoe mariazy mirindra ato anatin'ny VEF, satria ato anatin'ny VEF moa zany a ampitsevina kely de misy ny fikambanana masina FTK, ny fifakiry ary ny mami. De samy afaka tonona daholo izy ireo fa raha ny tena mami zany manana spesialisation kokoa amin'izay resaka hoe fampitambarana indray izay a fianakaviana le misy problema. Entre parenthèse kely fotsiny
ia ity moa zany hoe izy piraitapo zany izy ty fa anikiry hoe izy nanao ny mety ve sany tsy nanao ny mety na ny diso ve sany marina de nyvoizina y foana moa mandrakariva hoe zay manampitiavana no manantona, zay manam-pitiavana na tsy diso ary ianao a de manantona hoe fampiresaka hoe ahoana ny fomba azo atao mba anarenana zay fisarahambazana zay.
Tsanaovana ampipo koa e satria fianakaviana ihany no tsy tokony misy
an'izay. Misy raha iraisanao zay le hoe fianakaviana fototra, misy raha iraisanao.
SMS manaraka, ny zanako menada dia misangy mahery zareo, de tezitra de kapohako mafy ry zareo de tapaka le kifafa vao najanoko, de mety diso ve zaho izy fa feno tsy akapoka ny ranjony
fa tsy araka le fiteny hoe ary aza hodiny tsy hita ny adalany ataovy miondro do izy mandritra ny fahatanondrany ary ataovy manangana ny tehezany dia mbola zaza izy fa andrao mandritra maditra tsy anaiky anao intsony izy ka anaonao alahelo anananao alahelo ampo be azo ny zanakao ary lo fosy ho fitaizana azy io mba tsy hizakanao ny toetrany mahamenatra rahatr'izay anisan'ny voalaza ao amin'ny baiboly zany zay noho izany a tsy tokony ho raisintsika hoe rehefa avy niteny foana tsika niteny tsy nahavita nananatra an'la zaza dia mikapoko tsy izay zany mahavony amin'ny fitezana amin'izao fotoana izao hoe tsy azo kapohana ntsony ny zaza tsy azo kasihana ntsony ny zaza dia nefa ny mandringa ary hita izay ao anatin'ny fanabeazana fa arakaraka ny tsy tenenanao azy zany na arakaraka ny amelanao azy ianao izay tany nykibony a no mitondra ny zaza io any amin'ny tena tsy fahombiazana
anapiko an'izay no hoe matetika indray mandray nitezitra fotsiny rehefa misy tsy mety ataony zandrany satria izy mahafantatra hoe tsy mety ohatra ny le akizy tsy mahafantatra koa hoe tsy mety ny le zavatra ataony fa ndray mandreny koa tokony iresaka hoe zao le tsy mety ampahafantarina azy le tsy mety ary atoro azy ny tokony ataony fa tsy avy de etikatezerana fotsiny indrindra koa hoe ankizy ao anatin'ny fialatsakana de le manohatra anao mihitsy ny mahafinaritra azy mandeho azy ao anatiny de ianao etikatezerana fotsiny fa ny fanabeazana nataonao tsy tafita mihitsy
misy izany hoe mopera ao amin'ny fiarahamonina mihitsy misy hoe efa fantatra le zaza hoe tsy azo atao an'izao tsy azo kapohana de mba nikapoka le reniny de ozy le zaza hoe etsoko polisy ohatry de ozy le reniny hoe fangamy polisy no mitirakanao zay zany reninao izy izy fa tsy polisy
samasa manaraka salama ny vadiko isaky ny avy miasa de mametraka entana sy gote ny zanany de lasa miakatra ao amin'ny dada sy mamany a fa tsy mba mifampiresaka amin'ny vadiny
makasika angamany zany tena resaka hoe fahaleovantena ny tokantrano e rehefa hoe nanambady zay ianao a andao ny ray aman-dreny raha zazalahy ka ikambana amin'ny vadiny a de ho nofo ray ihany izy roroa ny efa tapa-kevitra ianao fa anorona tokantrano a de mandao ny ray aman-dreny dia manana ny fiainanao manokana miaraka amin'io vadinao io sy ny zanakao tokantranonao ny ray aman-dreny a efa manana ny anjara toerany amin'izay efa ary elatra ianao dia ny vady manjanakao ny tokantranonao no lolaharana io no apetraka ho lolaharana dia zany akory tsy hoe manary nyireo ray aman-dreny fa ny vady manjanaka no lolaharana dia rehefa avy miasa zany ianao dia ny vady manjanakao aloha no anontaninao nanahoana zany zany ny tokony reny ny ao an-tokantrano fa ny ray mpianakaviana maro manko hoe marina hoe le ny ray mpianakaviana hoe lohany fa zay malohany zay indrindra tsy hay amin'ny lafinjavatra anankiray fotsiny fa amin'ny lafinjavatra efatra ny vatana saina fosy fanahy fanabeazana andreo efatra ireo de ianao ray no tena anankinana n'izay voalohany de tsy avela andringa mihitsy reo lafinjavatra efatra ireo a ao an-tokantrano de tompona ndraikitra tanteraka ianao amin'ny tokantranonao ka tsy ireo vo tonga ao an-trano ianao de ny anao moa zany de hoe mamonjy ny rafozana zany sany ny ray aman-dreny ny rangah fa ny tena marina dia ny vady manjanaka no vonjena voalohany misy koa n'lehilahy sasany na hoe tsy voatery hoe ray mpianakaviana ihany fa mety misy koa reny mpianakaviana sasany a tsy mametraka lola arana ny ao an-tokantranony zay le hoe anisan'le vokatry ny fanatontoloana sy ny fandrosoana teo hoe misy rivotra entiny izy ireny a de mambolitra tsaina hafa de manjary le hasiny le tokantrano mihitsy a no tsy tafapetraka tsara intsony
amin'izao koa moa tsy haiko nareo na mijery an'ireny le moa zany tantara mitohy amin'ny fahita lavitra ireny ireny misy taratra hafa mihitsiny koa hoentiny ireny voiziny ireny de lasa ohatrany hoe manaraka an'ireny koa
le
kazay mora mepita mihitsy le satria betsaka no manaraka an'ireny tantara ireny de ireny nieritreretina hoe ireny zany ny zava-misy marina de iny koa no arahany avy eo
zay ilay ataoko hoe ray aman-dreny mila mandray andraikitra de mbola kely ny ankizy ao an-trano de fampianarina aleo tena ampandraisana ndraikitra fa rehefa tsy zatra mandray ndraikitra izy a de io mirava avy miasa de andeha hoany amin'ny dada sy neny hafa sy masaraka tsy hitako zatra zatra voakolokolo sy nampiantaina foana de tsy afaka aleo tena mihitsy ny fa miankindo misy dépendance affective amin'ny ray aman-dreny de na efa lehibe manana tokantrano aza de tsy mahaleo tena ary nandray a lay zanaka mahavita ihany fa le ray aman-dreny mihitsy ny tsy masaraka ndray de miantso mitady foana isaky ny mihetsika ary manao chantage affectif aza rehefa avy eo tsy haiko raha azotsika lay chantage affectif manao atao takalonaina fitiavana na atao takalonaina rehefa avy eo hoe rehefa tsy hamangy anay zany ianao de avelao zay ho faty ato rehefa tsy a de tsy lay namakaty aminay tsony re misy an'izany koa ny ambadika any fa mila fantatsika fa atsika koa tsy to dia mety ny fahatany an'ilay raim-pianakaviana teo fa misy zavatra be diaibe afaka jerentsika andiniana azy tsy mamerariny azy ary tsy miteniko hoe tonga dia homeloha atsika izy fa misy zavatra tokony zavatra jerena koa ambadika hoe inany ao ambadika sao de la fanabeazandray aman-dreny tany aloha no tsy mandeha tsara araka ny tokony ho izy de lasa miankindoa foana na le ray aman-dreny mihitsy no tsy mahasaraka an'ilay zanany de manao mairapolo lao izy tsika de tsy manana fahaleovantena mihitsy lay zanaka rehefa avy eo
zay moa zany le tena raha fieritreretako azy tsy tompona ndraikitra le ray am'izay fotoan'zay fa tompotoera io zay le efa namaritsika teny voalohany hoe samy manana any andraikiny tsirairay o anaty fianakaviana manana any andraikiny ray reny zanaka fa raha ohatra tena tompona andraikitra le ray a de tena miandraikitra tanteraka araky ny voalaza namana teo de fianakaviany no raisiny zavatra voalohany indrindra aloha ny ankohonany de après an'iny a eo moa le hoe amma ray aman-dreny sy ny anina de iny tsy iny zany atao hoe adidy fa tsy andraikitra
otozatsika trano ny famakina ny sms ay atsalalao
e ny zavatra tsapa rehefa misy zavatra tsy ohatran'izay zany ohatrany hoe tsy milamina ohatrzay a tsara foana ny mifampiresaka tsy misy zavatra tsy vita ny fifampiresahana na ny fanontany ara hoe fa maninona ianao a no manao an'izao de azavainy avy eo rehefa avy eo hoe zao ny antony anaovako an'izay fa rehefa mitoy ho lasa fahazarana le izy a de izay lay ilana hoe mila dindinika ambony latabatra mpianakavy e mila mifampiantso fivoriana kely mihitsy hoe andao tsika hifampiresaka de izay lay hoe tsara foana ny mifampiresaka manoloana ny zavatra ohatran'izay
tsy tokony isalasala mihitsy ny efampiresaka satria ray aman-dreny sy zanaka no ao an-trano tokony isosa fotsiny le fifampiresahana fa tsy tokony isisakatsakana hotoizantsika ny famakina ny sms salama eva za tompoko manana reti-po a de rehefa miteny de mitabataba foana na amivadiko na amizanako diso ve za azafady
le mitabataba ianao fa sady marary mitabataba ary arakaraka ny tabatabanao a ny vao miha makarary anao ary zay tabatabanao zay av eo a lasa fahazarana ho an'ny vady aman-janako ao de le ataony ankizy hoe mitelefony titinna misy miaina sasisa satria efa zatra ny ankizy ka zay le resaky tsika andrano moa fianakaviana fiarahamonina voalohany indrindra de le fifampiresahana zay ny fototra communication ny fototra de zay fahaizana amin'ny fampiresaka zay a araroatiko kely agnapa manararoatra koa fa amma psikologe de manararoatra mampita fampianarana ao andretrarehetra ihany koa hoe lay communication lay fomba fifampiresahana ao an-trano a ino no mila amboarina matetika manao communication tu ianao fa tsy manao communication je izao la communication je zany ny tena tsara la ianao ndraisahanao ny fihetseham-ponao ndraisahanao ataontsika mi'teny frantsai ngamba malaza ny émotion anao resahana ny sentiment anao resahana ny ressenti anao resahana le zavatra tsapanao resahana ianao zany zao a ity renympianakaviany ity zany zao raha miresaka mivady aman-janany hoe akizy miteny anareo hoe to de alamina ny vilia rehefa avy misakafo tsika de sasana ifimpira mitabatabanareo an'izany zavatra zany a fa tsy anonareo mihitsy de mampalahelo aza ny zavatra zany mankarary aza ny zavatra zany raha mba mihaino azy zao nareo a de zany ny asambarako hoe tsy mamerina n'izany teny zany tsony aha de sady mifeno fiadanam-poa ny feno afaliana de zany ny tena asambarako etantany hoe endri ny zanako raha zay zao ny teneninao tafita ny afatra ao no ianao vazavaza ifimpirimpiry isan'andro ao mteny anareo hoe agorony vilia fa ny anony ankizy fotsiny andrao fa tsy tafita mihitsy ny afatra ohatra zany koa mpivady rehefa mifampiresaka
ianao ka rehefa niteny hoe ianao de mahatsara zany le anakiray hoe voatifitra ary rehefa mahatsiaro fa voatifitra ianao de mazava be fa iarotena ary rehefa iarotena de mivadika ady iny aveo ary rehefa iarotena de efa lamina tany aloha be tany rehefa tsy mahita iarovatena de iny foazina de lasa miteraka korotana vaovao hafa indray zany a fahaizana fampiresako anatin'ny tokantrano daholo zany rehetrarehetra zany a mampirindra la fiarahamonina ao anatin'ny tokantrano.
Marina mihitsy zay voalaza mopera zay. Toizantsika hatrany a, salama tompoko tsara le fandaharana fa mba napiko azy kely a de betsaka ny ray aman-dreny no mandositra didy amin'ny zanaka ka lasa vesatry ny fiarahamonina ho izy.
De zay le karazana ray aman-dreny resantsika teo hoe misy le négligent a le tsy mandray ndraikitra mihitsy zany, misy mipermissif a manome alalana foana, misy le autoritaire tena teny fotsiny hoe atsilaina makany de tapitra tsisy fandraisana ndraiky. De io demokratika io zany tena tsara indrindra ny karazana ray aman-dreny hoe mahay mifampiresaka sy mahay mihaino zanany a fa ny ray aman-dreny amin'ny maharay aman-dreny azy de izy ny tompony fanapaha-kevitra rehefa mifarany.
SMS manaraka otoizantsika trany a, salama tompoko ny any vadiko rehefa resahana momban'ny karama de mizaozao be foana, tsy mba afaka ifampiresahana mihitsy a fa ti tena be lasa tsisy dikany amin'ny ankohonany.
Dada ve zany de mba ray ve zany
saineny
fa misy an'izay mety toetra nitovozina vao amin'ny ray aman-dreny zany zavatra zany. Ty fiteniko amin'ny tanora foana, rehefa anambady nareo, rehefa miaraka amin'olona anankiray nareo de ndana tadiavo ny ray aman-drenin'ilay lehilahy na le vehivavy. Fa teniniko anareo fa 98% a ny ray aman-dreniny ihany izanany io. Fa mamita teny nareo raha hoe ianona nteka ka tiako be io de mamita teny ianao fa ozytsika zay hoe tsy misy vorondolo miteraka voromanga de tsy misy voromanga miteraka vorondolo ka zany fahendrena tadiavo ny ray aman-dreny de fantaro ny tantaram-piainany de hitanao hoe hiditra ianao sady tsy hiditra aveo
tarary motera
manahoana manoloana zay nareo efa mpivady
resaka hoe karama mony resahana na iza mampiditra vola ao tokantrano a na lahy na ny vavy a na ndray na ndreny zany dia ny vola iombona ny mpivady, vola ny tokantrano io, tsisy hoe hitsiny ianao na hitsiny anahy fa ny vola miditra ao tokantrano dia vola iraisana na iza nampiditra azy na iza nampiditra azy. Ary eo ny mpivady ny manao hoe manao le tetibola ny tokantrano. Tsara indrindra izay hoe ny mpivady no manatanteraka ny tetibola tokantrano, mahita ny miditra sy mivoaka ao tokantrano. Ny zava-misy manko matetika de hoe manitondra volo rangaha de omena ny ramatoa de ramatoa no mitantanany a zay fomba hitantanany ramatoa de tsy fantatry rangaha akory re ahoana ny tantanany ramatoa azy, tsy misy fifampiresahana amin'izy mivady. Rehefa tonga ny tsy fampiana nefa rehefa aveo de iza ny masiny lazaina fa i ramatoa tsy mahay mitantana tsy a fa ty tsy fantany hoe inavy ny voany sy ny nititra zany fantany ihany fa ny fomba ny voany le vola tsy fantany fa ny azy ny fantany de hoe nametraka de ampy ray volana iny anjaranao no tsinjarana iny. Kanefa ny tsara indrindra ny idéal indrindra dia tsara raha ny mpivady no miara-mitantana mahita zay miditra sy mivoaka ao tokantrano.
Ie, mafana de mafana ny resadresantsika mahakasika ty loha hevitra ny fianakaviana no fiarahamonina voalohany indrindra ity a. Isaorana be dia be ianareo avao amin'ny vaomierany aveka misahana ny fahasalamana fianakaviana azafady, vaomierany aveka misahana ny fianakaviana nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandaharana eva. Rafitrinina de ny fianakaviana de rafitra fototra eo amin'ny fiarahamonina izay mitana anjara toerana lehibe eo amin'ny fanangalana sy ny fampandrosoana ny olona. Io no faribolanara sosialy voalohana izay ivoara tsika ary misy fiatraikany lehibe eo amin'ny fivoarantsika manokana sy fifandraisantsika eo amin'ny samy olona ary ny fahasambarana amin'ny akapobeany. Izay ihany koa no entina amaranana ny fandaharana ao amin'ny tianio ity a. Isaorana ireo izay nandefa ny SMS ialana tsiny fa betsaka no tsy voavaly. Famerenana ny fandaharana dia ho amin'ny anio amin'ny valora sasany alina eto amin'ny RDB hatrany a. Ny fandaharantsika ihany koa dia mitohy hatrany amin'ny herinanao toy izao indray a. Isaorana ianareo rehetra mametraka ny ny veloma sy mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.
Veloma tompoko.
Veloma tompoko.